テス。テス、テス。テス、テス。いいじゃん。テス、テス。あ、いや。Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita. Kalau tadi terakhir beberapa faedah lain berkaitan dengan kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwasanya seluruh alam ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menjadikannya untuk kita sekedar untuk kita manfaatkan. Jadi kepemilikan kita itu sesungguhnya kepemilikan sekedar untuk memanfaatkan saja, bukan kepemilikan yang hakiki. Karena kepemilikan yang hakiki milik Allah saja. Tentu kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang lebih ikhlas dan lebih benar dalam beribadah kepadanya. Lalu kedua, kalau itu milik Allah, berarti Allah berhak untuk memberi, untuk mengambil kepada siapa yang ia kehendaki, kapanpun yang ia kehendaki. Tadi juga sudah di antara sunnah ucapan ketika kita bertakziah atau menghibur orang yang terkena musibah, di antaranya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu di antara doa kita kalau kita bertakziah, kita melayat di antaranya, atau orang yang terkena musibah apa saja di antaranya apabila diambil salah satu keluarganya. Begitu pula kisah yang sudah masyhur, barangkali sering kita dengar atau bahkan sudah pernah kita dengar paling tidak, yaitu supaya kita betul-betul bersabar atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tadi kita sadar bahwa kepemilikan kita ini bukan kepemilikan yang hakiki, tapi sekedar bersifat nisbi, sangat relatif, hanya kepemilikan pemanfaatan pada asalnya. Maka mari kita lihat bagaimana potret generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi, yaitu generasi Rasulullah beserta para sahabatnya, termasuk para sahabiyah. Perhatikan ini, para ibu dan calon ibu. Sebuah riwayat dari seorang sahabiyah, yaitu Ummu Sulaim, beserta suaminya Abu Talhah radhiyallahu anhuma, lamma tuwfiya ibnuhuma, ketika pasangan sahabat dan sahabiyah ini kehilangan salah seorang putranya. Bagaimana ya didikan Rasulullah secara langsung para sahabat ini bisa memahami di antaranya lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagaimana mereka menerapkannya, bukan sekedar hafal, bukan sekedar dibaca, tetapi bagaimana sesungguhnya penerapan dalam kehidupan nyata, realnya. Mari kita lihat. Faqad rawal imamu muslimun an anasin radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qal, apa kata Anas bin Malik? Mengisahkan kepada kita. Tentu mari kita ambil pelajarannya. Mata bunun li Abi Talhata min ummi Sulaimin radhiyallahu anhuma. Suatu kali salah seorang putra Abu Talhah dari istri beliau, yaitu Ummu Sulaim, meninggal dunia. Faqalat li ahliha. Tentu saja ini sang ibu yang merawat ketika sakit, yang mengetahui betul, ya, kemudian yang menyaksikan kematian sang putra. Nah, dalam hal ini seorang ayah sedang tidak di rumah. Ini juga menunjukkan bahwa memang begitulah dunia wanita, itu adalah ranahnya adalah wilayah domestik, begitu ya bahasa kita. Sedangkan wilayah laki-laki itu wilayah publik. Itu memang begitu, perhatikan. Seorang ibu merawat putranya kemudian meninggal dunia. La tuhaddisu Aba Thalhatin Aba Thalhata bibnihi hatta akuna ana uhaddisu. Perhatikan, ketika anaknya yang sakit ini meninggal dunia, Abu Thalhah sedang di luar. Ya, ranahnya ranah publik ini ya. Jadi ya mungkin bekerja, mungkin ada urusan keluar. Begitu nanti kalau Abu Thalhah datang, jangan sekali-kali ada yang memberitahu dia bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Biar aku sendiri nanti yang menyelesaikan urusan ini dengan suami saya. Dia tahu persis. Nah, seorang wanita apalagi sudah berumah tangga bertahun-tahun, harusnya tahu karakter sang suami. Bagaimana wataknya, bagaimana cara menyiasati ini dan itu, harus paham. Begitu pula seorang suami, tahu ya kelemahannya, kelebihannya, harus tahu ini. Ya. Ini perhatikan, subhanallah. Jadi seorang istri, seorang yang cerdas. Ini penting. Jadi berumah tangga bukan sisi enaknya aja. Tahu karakter pasangannya, betul. Ini penting. Subhanallah, jadi ilmu-ilmu seperti ini barangkali zaman dulu belum ada disiplin tersendiri. Sekarang ada ilmu psikologi, ada ilmu ini macam-macam psikologi, ada psikologi rumah tangga, anak, macam-macam, publik, masyarakat, macam-macam. Ya, tapi pada asalnya sudah ada, karena Al-Qur'an ini sudah sempurna, Islam ini sudah sempurna. Prakteknya semuanya sudah ada. Meskipun ya pengkotak-kotaan disiplin ilmu barangkali memang belum ada saat itu secara khusus. Ya, atau barangkali perkembangannya juga barangkali saat ini kan lebih luas, ya. Barangkali demikian. Qal faja'a faqarrabat ilaihi al-asha'a wa fa'akala wa syariba. Perhatikan. Seorang ibu, seorang istri, ya, yang luar biasa. Seorang ibu yang ditinggal mati, anaknya kalau saat ini kayak apa kira-kira? Mungkin anak laki-laki satu-satunya yang lagi menyenangkan, lagi ini, kemudian ditinggal mati. Suaminya enggak ada lagi. Ya, kemudian anaknya meninggal. Kira-kira yang terjadi kalau secara umum apa? Wah, bahasa Jawanya gulung koming, tahu enggak gulung koming? Ya, yaniyahah itu dalam bahasanya. Mungkin us meraung-raung, us bingung, rakar-karuan gitu ya. Ya. Tapi ini perhatikan, seorang wanita yang bertakwa, wanita yang salihah, wanita yang dididik, dia dawa, dibawa apa? Bimbingan wahyu. Lalu ketika sang suami, sang ayah dari anak yang sudah meninggal ini datang, apa? Faqarrabat ilaihi al-asha. Pandai betul sang istri ini. Seakan-akan tidak ada musibah. Seakan-akan tidak terjadi peristiwa apapun, anaknya ya seperti kemarin masih hidup. Subhanallah, luar biasa ini kesabaran seorang istri. Mestinya demikian ini istri-istri kita itu, ya, ya kan? Subhanallah, ya gimana kalau istri kita nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, bagaimana bisa seperti ini? Ya, makanya ini pentingnya menghadiri majelis ilmu, belajar. Karena para sahabat Rasulullah pun mereka minta waktu secara khusus kepada Rasulullah untuk diajari apa? Tetap melayani sang suami, menyiapkan makan malamnya, al-asya, disediakan, dihidangkan, ya, sehingga apa? Tidak kemudian datang-datang langsung nangis sembrut apa? Laki-laki semua anaknya sakit, tidak dong, pulang-pulang anaknya sudah mati, begini begitu, wow, disemprot habis, tidak, justru dilayani, bahkan seakan-akan tidak ada peristiwa yang besar di situ. Perhatikan, masakan, apa kesukaan sang suami, biasanya kalau pulang malam begini dan seterusnya, pokoknya sudah. Fa'akala wa syariba. Lalu sang suami ini makan, lalu minum dengan kenyang, dengan senang, ya, sebagaimana biasanya. Tidak tahu kalau sesungguhnya apa, putranya sudah meninggal dunia. Apa kemudian? Perhatikan, nih, seorang istri yang luar biasa, barangkali memang tidak pernah ada lagi, atau mungkin satu dua, sejuta satu mungkin kalau ada. Setelah melayani sang suami dengan hidangan makanan terbaiknya, lalu suaminya makan dengan nyaman, dengan enak, dengan kenyang, minum pun dengan puas. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'a qabla dzalik. Perhatikan. Lalu dia berdandan, bersolek. Tidak pernah berdandan, bersolek lebih cantik, lebih indah, lebih menarik daripada ini. Subhanallah, mana ada seorang wanita saat ini seperti ini. Ya, putranya meninggal sudah, mungkin tidak pernah mandi sudah. Ya. Teko wengi telat, anake mati kok lagi teko, kan mungkin begitu. Padahal dia mungkin juga bekerja untuk istri dan anaknya. Kadang-kadang perempuan begitu. Tapi ini tidak. Bersolek, berdandan yang terbaik. Ya. Lebih indah, lebih cantik, lebih molek daripada dandanan-dandanan ketika hari-hari biasa. Subhanallah. Luar biasa ini seorang wanita. Ini tolong perhatikan. Ya, khususnya bagi para ibu dan calon ibu. Mestinya demikian. Oh, itu kan sahabiah, kita kan bukan lu. Betul, enggak mungkin kita bisa seperti ini, tapi paling tidak sebagai apa? Sebagai pola, sebagai contoh, teladan. Ya. Ya kalau kita bisa seperti itu ya kita enggak hidup di saat ini. Hidup kita sudah menjadi apa? Sahabat dan sahabiyat. Kan begitu. Tapi paling tidak ini sebagai potret. Jangan beralasan. Ya. Ya, ini kita bukan sahabat ya seadanya aja lah, ya bukan begitu. Ya silahkan kalau sudah punya konsep seperti itu, silahkan nanti jadi perawan tua. Wah iya, pakai cita-cita, ya Allah mudah-mudahan saya dijadikan seperti Ummu Sulaim, seperti sahabat-sahabat yang insya Allah nanti akan datang pula suami yang mungkin seperti Abu Talhah, kan seperti itu. Jadi bismillah, jadi jangan pesimis dahulu, optimis adapun hasil urusan belakang. Apa yang terjadi lo kalau sudah kenyang, nyaman gitu. Sampai di rumah, kemudian lihat ya sudah capeknya hilang kan? Sudah makan, sudah minum, puas, lihat istrinya bersolek, ya apalagi yang dilakukan kan begitu? Oh, maaf, ini karena banyak yang jadi belum bisa membayangkan ini ya. Tapi paling tidak ini gambaran. Begitulah kira-kira ya kalau orang sudah berumah tangga. Ya. Jadi kalau di luar itu capek, ya, bingung macam-macam, sampai di rumah insya Allah tidak capek. Ya, capeknya lain, kan begitu ya. Fawaqo abi, apa yang terjadi? Lalu mereka ya berkumpullah berdua. Subhanallah. Perhatikan ini. Seorang wanita yang kita garis bawahi siapa ini? Yang hebat di sini siapa? Ummu Sulaim. Seorang wanita yang bersabar ketika dia apa? Ditimpa musibah. Ya. Kemudian dia masih bisa melayani suaminya dengan memberikan hidangan, bersolek, kemudian apa? Dia melayani suaminya. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, perhatikan. Cerdasnya seorang istri kapan menyampaikan sesuatu yang sangat besar kepada sang suami? Coba kalau datang lagi capek, langsung diberikan, mungkin apa yang terjadi? Wah, mungkin bisa dia tidak bersabar, mungkin dia marah, mungkin ini dan seterusnya. Tapi ini seorang istri sangat cerdas, luar biasa. Meskipun tidak lulus SD nih Ummu Sulaim. Ya, karena dulu tidak ada SD ya. Ya. Tapi ini cerdas, apalagi mahasiswi, apalagi mungkin gelarnya serenteng begitu ya. Kok kemudian ya enggak bisa, enggak cerdas ya. Ini enggak layak sesungguhnya. Maka ini penting. Ketika melihat suaminya sudah puas tadi makannya juga kenyang, minumnya puas, kemudian sudah dilayani, subhanallah puas, falamma ra'athu annahu qad syabi'a wa asaba minha, ya, qalat, baru dia ngomong. Nah, subhanallah. Ilmu kalau penjenengan belajar ilmu psikologi, ilmu berkomunikasi, bagaimana yang berhasil seperti ini. Enggak asal ngomong, ilmu berdakwah juga sama. Kapan waktunya menyampaikan ilmu, kapan waktunya menyampaikan ini, dengan siapa, metodenya gimana, subhanallah. Ini penting, ala basiratin. Itu apa? Ilmu yang disampaikan apa? Kepada siapa ia menyampaikan? Metodenya gimana? Ini penting. Termasuk seorang istri ketika ada masalah bagaimana menyampaikan dengan suami. Seorang suami ada problem mungkin di pekerjaan di luar, bagaimana menyampaikan kepada istri. Penting. Tidak asal. Subhanallah, seorang wanita muslimah, wanita yang cerdas. Ini tolong digaris bawahi. Dan contohnya para sahabiyat. Jangan cari contoh-contoh orang sekarang. Ya barangkali satu dua ada, tapi yang pertama kali istri. Ya Abu Talhah. Ya. Suamiku atau mas atau yang, kadang-kadang begitu ya. Yang udah tua juga panggilannya begitu. Ada yang dipanggil yang soal istrinya. Subhanallah. Tidak langsung ngomongnya. Apa kata beliau? Ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum am yanauhum? Mas, ini teka-teki lah gitu ya, mungkin ya setelah selesai gitu kan biasa ngobrol-ngobrol begitu kan. Mas, seandainya ada orang kemudian nitipkan barang ya ke sebuah keluarga, lalu setelah selesai apanya urusannya, lalu barang itu diambil kembali, titipannya itu diminta kembali. Kira-kira keluarga yang dititipi tadi boleh enggak melarangnya? Boleh enggak menahannya? Apa jawaban Abu Thalhah? Ya enggak boleh toh. Wong itu titipan dia, diambil kembali. Ya berikan. Subhanallah. Ya. Kemudian apa kata sang istri? Mas, kalau begitu berharaplah pahala. Fal tahtasib li ibnik. Ya. Atau fahtasib ibnak. Kalau begitu hendaknya engkau berharap pahala kepada Allah karena anakmu sudah meninggal dunia. Ibaratnya apa? Itu kan titipan Allah. Diambil kembali oleh Allah. Apa yang terjadi? Sekali berAbu Thalhah, seorang sahabat besar, faghadiba, marah dia. Ya namanya manusia. Ya, manusia itu sehebat apapun manusia, kadang-kadang mempunyai kekurangan. Berarti ini subhanallah, perhatikan. Seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang luar biasa bisa bersabar dibandingkan sang suami, sang bapak. Ya, kadang-kadang ada kekurangan, ada kelebihan. Biasalah manusia seperti itu. Ya. Meskipun sudah dilayani sebaik mungkin, kemudian kalau dikasih berita seperti itu, kira-kira kalau kita kayak apa? Ya. Mungkin juga sama. Ya. Ya, kalau kemudian mas sudah kita begini kok marah-marah, lah ini Abu Thalhah aja marah, oh saya marah ya wajar, mungkin gitu ya. Ini jadi alasan. Ya, tidak begitu, artinya apa? Namanya manusia. Marah, selama marahnya itu dalam batas-batas manusiawi, maka tidak masalah. Ya namanya manusia. Apa kata beliau? Waqala ya. taraktini hatta talatakhtu summa akhbartini bibni. Apa kata dia? Ya, mungkin manggilnya bukan Dek, bukan Yang lagi mungkin ya. Ya, kamu itu, kamu biarkan saya, ya. Kamu kasih makan, lalu kamu rayu saya, kemudian saya bisa seperti ini, ya. Sampai kelengar seperti ini. Setelah itu baru kamu kasih tahu bahwa anak saya sudah meninggal. Ya. Intinya marah-marah. Kemudian fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bimakan. Perhatikan ini. Ketika sahabat itu marah, apa yang terjadi? Apakah istrinya dipukul? Tidak. Ya biasalah. Ya. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Biasa itu ucapan-ucapan yang wajar. Apakah kemudian dipukul? Tidak. Apakah kemudian dicerai? Tidak. Apakah kemudian tidak? Apa ya? Ketika marah siapa yang didatangi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya. Ketika seseorang punya problem, lagi judek, apa judek itu bahasa Indonesianya? Buntu ya, enggak ada jalan ya, mumet sudah ini. Apa yang didatangi? Ahlul ilm. Ulama, datanglah ke Pak Kiai, datang ke Ustadz, datang ke ya kalau Ali bin Abi Thalib ketika judek di rumah ada masalah dengan istrinya. Kemana? Ke masjid. Ya, jangan kemudian malah ke mana? Tempat-tempat malam, kemudian ke tempat prostitusi. Wah, enggak ini subhanallah. Sahabat itu kalau punya problem datangi Nabi, ke masjid seperti itu ya, perhatikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau kemudian mengadu curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata beliau? Perhatikan, seorang ulama, seorang tokoh, seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib misalnya, ketika ada masyarakat, ada umat, ada santrinya, ada muridnya yang datang mengadu, didengarkan. Beliau mendengarkan. Ketika Abu Thalhah ini menjelaskan semua peristiwa dari awal sampai akhir, beliau dengarkan. Setelah itu apa? Beliau baru kasih nasihat. Apa kata beliau? Berarti beliau menyetujui, ya, perilaku, sikap, tindakan yang diambil oleh sang suami, sang istri tadi, siapa? Ummu Sulaim. Apa? Terbukti barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Setelah Abu Thalhah ya cerita, mengungkapkan isi hatinya karena kemangkelannya mungkin. Namanya seorang suami kok ada istri seperti ini. Satu sisi mungkin bangga, tapi satu sisi ya wajarlah kalau gerundel begitu. Setelah beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Apa yang kalian lakukan berdua tadi malam, ini esok paginya. Subhanallah. Artinya apa? Ya, seorang istri yang cerdas, istri yang sabar, istri yang tetap pandai berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dengan cara yang terbaik kepada sang suaminya. Meskipun sang suami masih marah, ketika mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah justru mendoakan, ya, yang dilakukan sang istri, yang dilakukan pelayanan istri, lalu mereka lakukan pada malam harinya. Rasulullah mendoakan keberkahan kepada mereka berdua. Subhanallah. Kisah ini hendaknya dibaca oleh setiap orang yang sudah bersuami, beristri, ya, pasangan rumah tangga, atau siapa saja yang ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagi para pemuda, para pemudi, baca ini, ya, termasuk nanti silakan baca penjelasan para ulama. Luar biasa. Artinya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tadi ya. Anak yang kita sayangi, yang kita cintai, istri mungkin, suami mungkin, harta, kekuasaan, apapun selama ini, kenikmatan yang kita miliki, sesungguhnya kepemilikan kita ini kepemilikan yang sangat nisbi alias relatif. Tapi kepemilikan yang hakiki, Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mempunyai. Maka kalau kita setiap hari membaca, dianjurkan, ya, kapan kita baca? Selepas salat wajib, di pagi hari, di sore hari, ayat kursi, ketika mau tidur, ya, jangan sekedar dibaca tapi difahami. Lalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang faham ini dan bisa melakukannya. Berat memang, ya, tetapi inilah salah satu di antara sekian banyak potret sahabat yang luar biasa, yang barangkali kalau orang sekarang ini di mendengar atau diminta seperti ini, nah itu gak mungkin, mustahil, tidak logis, masa ada perempuan, ada orang anaknya meninggal kok seperti itu, mungkin malah dicaci maki, oh perempuan gak tahu diri itu, masa anaknya mati gak sedih. Loh, ini salah ini. Ya bersedih, siapa yang ditinggal mati anaknya gak bersedih? Tapi kesedihannya itu diimbangi dengan kesadaran yang penuh, pemahaman yang benar bahwa ini adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas saya yakin, kita yakin bersedih karena sahabat adalah orang yang paling berkasih sayang kepada sesama, apalagi kepada anaknya. Tetapi kesedihan itu bisa beliau tangani, beliau hadapi dengan kesabaran. Subhanallah. Kesedihan ini yang satu, jangan kemudian bisa bahkan menghalangi kewajiban yang lain. Sebagai seorang ibu sedih ditinggal mati anaknya, tapi seorang istri, dia hendaknya tetap berkewajiban melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Ini yang luar biasa. Seorang wanita yang sangat cerdas, yang bisa memilah kapan dia sedih, kapan dia tetap bertugas, berfungsi sebagai seorang istri. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang kita tidak bisa lakukan. Campur aduk semua. Sebagai seorang ibu sedih, selesaikan dia urusannya. Sudah selesai. Sebagai seorang istri, dia harus berkewajiban melayani sang suami, menyenangkan suaminya. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan ini luar biasa. Kemudian yang lainnya, ini intinya apa tadi? Kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini subhanallah. Jadi sahabat itu, meskipun bahasa guyonan saya tidak lulus SD, tapi seluruh sahabat adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu dengan segala tingkatan ilmu yang mereka miliki. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, sahabat adalah seorang yang semua sahabat cerdas, meskipun tingkat kecerdasan dan keilmuannya berbeda-beda. Ya, tingkat keimanannya jelas tidak diragukan lagi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atau poin berikutnya maksud saya, ini tadi contoh bahwasanya hendaknya kita memahami kepemilikan yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu ini contoh praktik sahabat, bagaimana mereka bisa memahami ini dengan sesungguhnya. Lalu poin berikutnya, ada tiga pertanyaan sekaligus jawaban yang dilontarkan oleh para ulama. Artinya ini penting pula, dan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa menjawab. Paling tidak kadang-kadang kita tergelitik, kok begini ya, maka ulama sudah menjawab. Ada tiga pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Yang pertama, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam kalimat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Mengapa tidak menyatakan lahu man fis samawati wa man fil ard? Mengapa kalimatnya ma, bukan man? Padahal di langit juga ada orang, ada yang malaikat, berakal, manusia, jin, atau yang lainnya. Di bumi juga ada manusia, ada jin, orang yang berakal. Kok menggunakan kata ma? Ya, padahal ma itu pada asalnya secara umum untuk apa? Yang tidak berakal. Sedangkan man untuk yang berakal. Mengapa di dalam kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ma, bukan man? Maka Para ulama menjawab, kalau ada pertanyaan seperti ini, dijawab oleh para ulama. Al-Qadi Ibnu Athiyah dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan, di dalam kalimat ini, dengan menggunakan kata ma, padahal yang ada di langit dan di bumi itu bukan hanya benda mati atau yang tidak berakal, tapi juga ada makhluk yang berakal, yaitu manusia di antaranya. Maka disebutkan kata ma min haitsul murad bil al jumlah wal mawjud. Artinya apa? Bahwa kata ma ini menunjukkan keseluruhan dan seluruh makhluk yang ada. Ini menunjukkan apa? Untuk menunjukkan seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bukan hanya yang berakal saja, jadi semuanya. Sehingga tercakup di dalamnya apa? Yang berakal. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mengapa di dalam kalimat ini Allah menggunakan kata ma bukan man, dengan tujuan liyashmulal a'yana wal ahwala, agar mencakup seluruh yang ada, agar mencakup seluruh yang ada, baik yang berakal maupun tidak. Wa ma'lumun annana idza nadharna ilal a'yani wal ahwali, sebagaimana diketahui, kalau kita memperhatikan seluruh wujud yang ada, yang ada, wujud yang ada, wajadna anna taghliba ma ala man aula li anna al a'yan wal ahwal akthar min al a'yanil aqilah faqat. Mengapa? Kalau kita mau perhatikan, kita mau teliti, kata ma itu lebih umum daripada kata man. Mengapa? Karena kenyataannya benda makhluk di alam semesta ini yang ada itu ternyata lebih banyak yang tidak berakal daripada yang berakal. Jadi jumlah manusia dengan jumlah makhluk yang lain lebih banyak mana? Ya lebih banyak yang lain. Hewan aja berapa banyak jenisnya? Tumbuhan berapa banyak spesiesnya? Ya, lebih banyak daripada jumlah manusia. Belum benda mati, belum yang lainnya. Jumlah mereka lebih banyak. Jumlah bintang berapa? Oh banyak banget. Gak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Manusia, meskipun mungkin dari Nabi Adam sampai hari kiamat mungkin gak tahu miliaran triliunan barangkali. Tapi lebih banyak benda selain orang yang berakal. Oleh karena itulah kata beliau, mengapa digunakan kata ma? Karena makhluk yang ada di alam semesta ini, kalau kita jujur, ternyata lebih banyak yang tidak berakal daripada yang berakal. Ini pertanyaan sekaligus jawaban pertama. Yang kedua, mengapa disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Perhatikan, hanya milik Allah segala yang ada di langit-langit, artinya di seluruh langit dalam bentuk jamak, ya, fis samawat dalam bentuk apa? Jamak, ya kan? Wa ma fil ard, dan yang ada di bumi. Mengapa di bumi dalam bentuk mufrad, langit dalam bentuk jamak, artinya banyak langit, yaitu tujuh. Mengapa bumi tidak wa ma fil aradin, tidak segala yang ada di bumi-bumi? Kok enggak begitu? Ini jamak, ini mufrad, ini tunggal, berarti enggak nyambung katanya. Ya enggak begitu. Maka jawabannya yang pertama disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ulama menyatakan mengapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa ma fil ardi dalam bentuk mufrad, tidak wa ma fil aradin dalam bentuk jamak. Karena yang pertama, yang di depan yaitu pada bentuk langit itu sudah disebutkan dalam bentuk jamak, sehingga tidak perlu diulang bentuk jamak pada penyebutan kata bumi, ya. Karena di depan langit itu sudah disebut dalam bentuk jamak, maka bumi tidak perlu lagi diulang penyebutannya dalam bentuk jamak, karena sudah mencakup. Mana contoh lainnya? Disebutkan di dalam surat Al-An'am di ayat pertama atau bagian ayat pertama, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nura, dan Allah menjadikan gelap itu dalam bentuk jamak zulumat, berbagai kegelapan, wa nura, nur dalam bentuk apa? Mufrad. Allah tidak mengatakan wa ja'ala adh-dhulumati wal anwara, tidak. Nah, ini contohnya. Ini jawaban pertama. Karena apa? Karena di depan sudah disebutkan langit dalam bentuk jamak, maka bumi tidak perlu lagi dalam bentuk jamak. Ini alasan pertama. Alasan kedua. Kata wa ma fil ardi, kata al ardi, meskipun bentuknya mufrad alias tunggal, tetapi maknanya adalah jamak. Bentuknya, lafalnya itu mufrad, tunggal, tapi maknanya adalah menunjukkan makna jamak. Mengapa? Karena bentuk mufrad di sini maksudnya adalah jenis. Misalnya wal asr, innal insana lafi khusr. Al insan di situ dalam bentuk apa? Mufrad. Tapi maknanya apa? Seluruh jenis manusia. Begitu pula kata al-ardi di sini bentuknya mufrad, tetapi maknanya apa? Maknanya jamak. Sehingga di seluruh bumi. Mungkin pertanyaannya, lu mengapa? Bukankah bumi satu? Tidak. Bumi berapa? 7. Mana dalilnya bahwa bumi itu 7? Di dalam surat At-Talaq, silakan dibuka ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Nah, perhatikan. Allah lah yang menciptakan 7 buah langit wal arda mislahunna. Dan juga menciptakan bumi mislahunna, seperti itu juga. Berarti berapa? 7. Ini dalil nih di antaranya. Surat At-Talaq ayat terakhir. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada apa urusannya urusan al-ardi di sini mufrad dipertanyakan, karena memang bumi itu 7 ya, tetapi mengapa di sini dibentuk disebut dalam bentuk mufrad? Tadi jawabannya yang pertama, karena di depan sudah disebutkan jamak, maka di belakang tidak perlu lagi. Yang kedua, karena al-ardi di situ, al di situ menunjukkan al-jins, mufrad tapi menunjukkan jenis, sehingga semua ya maknanya menunjukkan makna jamak, meskipun lafalnya berupa mufrad. Ini penting. Dan makna-makna seperti ini sekali lagi bisa kita fahami dari sisi apa? Bahasa. Ini penting nanti. Juga kaitannya dengan usul fikih juga nanti penting. Ketika mengambil istinbat hukum, nanti penting makna-makna seperti ini. Karena bahasa Arab, bahasa Arab kaitannya dengan ilmu nahwu, grammar. Maka hendaknya antum pelajari ilmu nahwu ya, bahasa Arab. Ini pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga. Mengapa di dalam kalimat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi? Mengapa langit dan bumi tidak disebutkan? Berarti kan yang ada di langit saja, yang ada di bumi saja. Loh, berarti langit dan bumi tidak disebut. Kan begitu? Mengapa Allah tidak menyebutkan lahu ya as-samawati wal ardu wa ma fihima? Mengapa Allah tidak menyebutkan hanya milik Allah langit dan bumi dan segala yang ada di keduanya? Tapi yang disebut apa? Hanya yang ada di langit dan di bumi. Sementara langit dan bumi tidak disebutkan milik Allah. Kok enggak begitu? Apa jawabannya? Karena dalam kenyataan orang-orang kafir musyrik yang selama ini beribadah kepada selain Allah, adakah mereka menyembah langit? Adakah mereka menyembah bumi? Rata-rata yang disembah oleh orang-orang musyrik apa? Yang ada di langit. Bintang, bulan, matahari, mungkin dianggap jin atau malaikat. Ya kan? Yang terjadi kalau kita lihat, yang mereka sembah adalah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jarang sekali kita dengar penyembah bumi, tapi penyembah gunung dan di bumi. Penyembah laut, penyembah penunggu gunung, penunggu laut, ya enggak? Ini tadi, maka kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, di samping menunjukkan tauhid bahwa Allah yang mencipta, memelihara, memiliki seluruh makhluk termasuk langit dan bumi dan air yang ada di isinya, maka sebagai bantahan bahwa ketika orang-orang kafir musyrik menyembah selain Allah itu tidak pantas. Karena apa? Yang kalian sembah itu milik Allah. itu sama-sama makhluk, ya, tidak pantas untuk disembah, sebagai bantahan dari di dalam kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, mengandung penjelasan tentang tauhid sekaligus bantahan, ya, atas akidah orang kafir musyrik yang salah. Ya. Jadi, mengapa hanya disebutkan yang ada di langit dan yang ada di bumi? Karena ini sekaligus sebagai pemberitahuan dan bantahan bahwa keyakinan akidah orang-orang kafir musyrikin yang menyembah, ya, yang ada di langit tadi, ya, mungkin bintang, meteor, entah apa segalanya, yang ada di bumi, gunung, laut dan segalanya, maka ini adalah akidah peribadatan yang jelas-jelas salah. Sehingga apa? Langsung mengena kepada mereka. Langsung mengena kepada mereka. Karena rata-rata demikian. Karena tujuan dari penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya, tadi kalau ada tauhid rububiyah, konsekuensinya apa? Tauhid uluhiyah. Ya, kalau Allah satu-satunya memiliki, tidak ada satupun sekutu baginya, ya tidak pantas mereka beribadah kepada makhluk. Kan begitu, sebagai bantahan tadi. Nah, ini jawaban para ulama. Karena biasanya orang-orang kafir musyrikin itu beribadah kepada yang ada di langit atau yang ada di bumi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah tadi tiga pertanyaan. Kalau barangkali ada yang tergeliti, oh ya, ini mengapa kok emak? Mengapa ini jamak, ini tidak? Mengapa ini kalau yang ada saja bukan langit dan buminya dan seterusnya? Maka jawaban para ulama demikian menjelaskan kepada kita, sehingga paling tidak kalau kadang-kadang kita kan membaca terbersit, ya, ada yang lewat kadang-kadang begitu, ada hal-hal yang kadang-kadang aneh, ada hal-hal yang kadang-kadang ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang kadang-kadang kita sendiri takut, ya, tapi kemudian sudah dijawab oleh para ulama sehingga kita lebih tenang lagi, tidak ada hal-hal yang meragukan diri kita. Ini berkaitan dengan tadi kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini penting untuk diperhatikan. Ya, sering diulang, termasuk kaidah-kaidah nahwu. Bagaimana kita memahami kalimat itu, diantaranya dengan konsep atau pola struktur kaidah bahasa Arab. Ini penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena memang Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Sehingga mau tidak mau, ya, usahakan kalau bisa kita faham bahasa Arab. Dan khususnya berkaitan masalah nahwunya misalnya, sehingga kita lebih mantap dalam memahami Al-Quran, dalam memahami Al-Hadis, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat berikutnya kita tampakkan sedikit. Kalimat berikutnya pada surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, bagaimana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa? Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Ini juga penting nanti, ya. Karena ada sebagian orang, contoh ya, yang menetapkan syafaat kepada siapa saja, termasuk orang-orang kafir musyrikin. Ketika menyembah berhala, di antaranya apa? Agar berhala-berhala itu menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat. Konon katanya ini, sehingga mereka menetapkan syafaat, yo, ini itu semuanya bisa memberi syafaat, konon katanya. Termasuk juga pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Orang mati, orang ini wali dan sebagainya dianggap nanti bisa memberi syafaat. Sebaliknya pula, ada kelompok-kelompok orang filsafat atau orang-orang muslim sebagian yang memahami akidah ini terpengaruh oleh aliran filsafat menggunakan logika, sehingga mereka menolak syafaat. Ada enggak? Oh, ada. Jadi satu sisi berlebihan dalam menetapkan syafaat, di sisi lain berlebihan dalam menolak syafaat. Sampai hari kita juga ada orang yang berpaham, dan biasanya mereka terpengaruh filsafat, terpengaruh logika, ya. Nah, kita umat Islam yang berpaham benar, ahlu sunnati wal jamaah, kita tetapkan syafaat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita menafikan syafaat sebagaimana yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Gampang sebenarnya, wong Islam ini sudah jelas kok. Jadi Al-Quran ada, penafian syafaat ada, penetapan syafaat juga ada, di dalam hadis juga demikian. Jadi jangan bingung, wah, ada satu sisi menafikan, satu sisi menetap, berarti ini kontradiksi. Oh, enggak, ya, akal anda, ya, otak anda yang kontradiksi, kan begitu. Lo iya, ada sebagian memaksa begini, sebagian menolak begini. Nah, ini yang penting. Makanya seorang muslim itu seorang yang cerdas. Antum perhatikan, masya Allah, bagaimana para sahabat itu luar biasa cerdasnya dalam memahami Al-Quran. Santai, enak, mudah, Tapi kadang-kadang kita ini bulat-bulat itu gak ketemu. Ahli filsafat, ahlul kalam itu. Coba bagaimana kita memahami Al-Quran, sebagaimana cara sahabat memahami Al-Quran. Selesai. Gak akan pusing. Ya, karena gampang memang. Bagaimana kita memahami hadis juga demikian, sebagaimana dipahami sahabat. Kaidah-kaidahnya seperti itu, insya Allah mudah. Sehingga kita tidak akan bingung, kita tidak akan pusing, direpotkan oleh tadi ya, logika-logika yang merasa hebat padahal sesungguhnya sangat dangkal. Itulah manusia, karena memang ilmu manusia sangat terbatas. Kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, man di sini adalah kata tanya, termasuk man istifhamiyah. Istifham itu kata tanya, siapa bahasa kita. Nah, di dalam kalimat ini man, di dalam kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, kata tanya tetapi fungsinya lil inkari wan nafyi, artinya untuk menunjukkan pengingkaran dan penafian. Maksudnya demikian, kadang-kadang misalnya di suatu kampung ada pendekar yang memang sudah terkenal, dia gak ada yang bisa mengalahkan. Jadi kalau ada apa-apa semua orang takut ya. Kemudian suatu saat dia ngomong, siapa yang bisa mengalahkan saya? Jawabannya, ini jawaban apa maksudnya? Perlu dijawab? Oh gak ada apa begitu? Enggak, maksudnya apa? Jawabannya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya, kan begitu. Karena semua orang sudah tahu bahwa dia yang terkuat, kan begitu. Ketika dia nantang, hei, siapa yang bisa mengalahkan saya? Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Begitu pula ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya memang syafaat itu hak Allah. Jadi diberikan kepada siapa? Yang diizinkan, diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Seringkali kalau kita marah kadang-kadang begitu. Ya. Sopo sing paling karo aku? Jangan dijawab, saya Pak. Oh, langsung. Enggak begitu artinya. Tidak ada yang berani dengan saya begitu. Kalimat sehingga apa? Subhanallah. Jadi kalimat itu nanti sesuai dengan penggunaannya. Kadang-kadang demikian. Jadi siyaqul kalam ini penting. Ya, konteks kapan digunakan ini penting. Nanti maka ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah nanti ada ilmu bayan, ilmu maani, ilmu badi, di antaranya di sini dipahami bahwa kalimat itu tidak kemudian semuanya letter lux. Ya, apa adanya tidak. Tapi nanti juga ada kalimat itu dipahami sesuai dengan konteks penggunaannya. Seperti ini juga bahwa ini maknanya pertanyaan tapi tidak menginginkan jawaban karena jawabannya sudah tahu. Sehingga ini maknanya untuk lil inkar penafi. Artinya apa? La, tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mempunyai beberapa syafaat, bahkan asy-syafa'ah al-uzma, satu-satunya nanti ya yang hanya diberi syafa'ah, diberi izin memberi syafaat adalah Nabi. Tapi Nabi tidak akan lancang, tidak akan berani dan bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk diperhatikan. Dan kalimat ini sebagai bantahan bagi keyakinan atau dugaan orang-orang kafir musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, kepada berhala, malaikat, jin, ahli kubur dan selainnya. Ketika mereka apa? Mereka berkeyakinan agar penghuni kuburan, wali atau jin, setan, berhala dan macam-macam itu nanti akan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Itu keyakinan keliru mereka seperti itu. Dan barangkali mungkin sebagian orang sampai hari ini ada yang seperti ini, datang ke kuburan, datang ke mungkin dianggap wali dan apa, agar mereka bisa menjadi syafaat. Ya, ketika berdoa kepada Allah di sisi penghuni kubur, minta ke Pak Wali. Ya, kemudian agar apa? Agar ini doanya, kalau dia berdoa langsung katanya gak bisa, tapi kalau lewat penghuni kubur ini Pak Wali tadi langsung, ya nanti Pak Wali bisa menjadi syafaat di sisi Allah, katanya demikian. Ya kalau Pak Wali kota jelas, kalau Pak Wali kota ini orang soleh, kemudian kita, Pak Wali tolong saya didoakan, bisa jadi. Tapi sudah mati, orang mati aja dia butuh ya ngurus dirinya aja berat di sisi Allah, apalagi kemudian kita minta tolong. Logikanya kita minta tolong pada orang miskin. Mas, mbok saya dikasih duit, lewung dia aja bingung kok. Mulai golek utangan, apalagi dia dimintai utangan seperti itu. Ya. Lain halnya kalau yang masih hidup dan dia mampu, maka urusan lain. Ini penting. Membatalkan, membantah keyakinan orang-orang kafir musyrik dan juga orang-orang yang masih punya paham seperti ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah padahal mereka tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Lalu mereka berkata, berkeyakinan, mereka-mereka inilah, kata mereka, orang-orang nanti akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dan seterusnya. Ya. Kemudian ayat itu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari dan maha tinggi Allah dari perkara-perkara yang mereka persekutukan. Begitu pula kata mereka walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, ketika mereka orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berharap-berhala ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, katanya. Tapi keyakinan-keyakinan ini jelas keyakinan yang batil, yang keliru. Jadi intinya demikian, ini sebagai bantahan ya bagi orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Dan sampai hari ini pun ada sebagian orang yang beribadah di dekat kuburan yang dianggap wali atau di kuburan-kuburan yang dikeramatkan dengan harapan seperti ini. Masih ada sampai hari ini. Nyatanya apa? Wisata-wisata religius itu marak dan laris manis. Kalau pengen cepat kaya ya, bikin travel itu, kemudian untuk wisata religius. Tapi ingat ya, itu kaya tapi jelas dari hasil yang haram, ya, perbuatan yang tidak boleh. La tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid. Ya, tidak boleh bertujuan untuk melakukan ibadah kecuali pada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, selain itu tidak boleh. Ya. Apalagi masjid-masjid tiban, ya. Masjid keramat, bahkan bukan masjid lagi. Apa? Ya, itu di kuburan-kuburan, ya. Bahkan tempat-tempat yang ya, dianggap keramat yang tidak ada jelunturungannya. Kemudian di situ ada kalimat. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'izni. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Artinya bahwasanya kalimat yang lain di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah dan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Seseorang misalnya besok diizinkan memberi syafaat, tidak sembarangan memberi syafaat kepada orang, tidak. Jadi orang tadi syaratnya diberi izin oleh Allah, lalu orang yang diberi syafaat itu diridhai oleh Allah. Jadi sudah ditentukan ya, siapa yang memberi syafaat dan siapa yang diberi syafaat. Dan itu atas ya, perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Bahkan para malaikat tidak bisa yang memberikan syafaat ya, kecuali setelah mendapatkan izin atau perintah dari Allah, liman yasha', kepada orang yang dikehendaki, wa yarda, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Bahkan malaikat Jibril dan para malaikat pun tidak berani bicara kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara aja enggak berani, apalagi memberi syafaat. Ya, makanya ini jelas bahwasanya syafaat itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki, diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga ya, ayat-ayat yang lainnya tadi yang menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 3. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari yang tidak bermanfaat syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah yang Maha Rahman dan diridhai olehnya untuk berbicara. Di dalam surat Thaha ayat 109. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Semua syafaat itu milik Allah saja. Lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Bahkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat adalah orang yang mendapatkan hak untuk memberikan syafaat al-uzma, yaitu ketika seseorang di padang mahsyar sudah menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka nabilah nanti yang akan memberikan syafaat. Nanti ada hadis yang sangat panjang, ya, dan ini perlu untuk dibaca. Ini hadis ayat-ayat tadi yang pertama menetapkan bahwa syafaat itu ada. Ya. Tentu saja jangan dibenturkan dengan penafian syafaat. Penafian syafaat itu adalah syafaat yang diklaim oleh orang-orang kafir musyrikin tadi. Itu memang tidak ada. Ya, karena ada anggapan dan keyakinan kosong mereka. Adapun penetapan ini, syafaat itu ada bagi siapa? Bagi yang diizinkan oleh Allah, bagi yang dikehendaki, dan bagi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu qul lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah. Jelas ini kalimat-kalimat yang tidak bisa dibantah lagi, jelas, terang, gamblang. Kok masih ada orang yang menafikan, mengingkari syafaat? Aneh bin ajaib. Ya. Jadi sebagian orang Islam bahkan barangkali kalah pemahamannya dengan orang-orang kafir musyrik. Orang kafir musyrik menetapkan meskipun mereka kebablasan. Kalau ini menolak, jelas kalimatnya seperti ini kok menolak. Ini kan aneh. Ya, maka pentingnya kita belajar. Tetapi tentu saja ada batasannya. Syafaat itu ada karena milik Allah semata, diberikan kepada orang yang diizinkan dan diridhai, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibagi di antaranya syafaat yang khusus bagi Nabi saja, di antara syafaatul uzma, ya, itu hanya khusus bagi Nabi. Nanti juga syafaat bagi malaikat ada, syafaat bagi orang-orang saleh juga ada, ya, yang dimiliki oleh orang lain selain Nabi, dan juga Nabi saja, dan seterusnya. Nanti ada insya Allah pembahasannya. Dan di antaranya adalah hadis sahih, jelas ini hadisnya. Hadis ini sahih Bukhari, ya, dan juga sahih Muslim. Muttafaqun alaih, tidak bisa dibantah lagi tentang syafaat al-uzma, yang diantaranya agar kita mendapatkan syafaat Nabi ini, apa salah satu syaratnya? Kita membaca doa sesudah azan. Ya, makanya kalau kita sering kali, ya, kalau dia dengar ceramah-ceramah, ya, kemudian membaca selawat dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi, ya kan begitu? Maka diantara orang yang mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang berdoa sesudah ada mendengar azan, membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baca raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, lalu membaca selawat Allahumma salli ala muhammad wa ala al-muhammad, dan seterusnya, kemudian baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamad, dan sampai selesai. Maka ini orang yang diantaranya akan berhak mendapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Termasuk orang yang membaca mendapatkan syafaat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbi, jujur dari lubuk hati, hatinya yang paling dalam. Berarti siapa? Orang yang paling berhak mendapat syafaat siapa? Orang yang bertauhid. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, orang yang paling berhak, orang yang bertauhid. Lah kalau setiap hari mengharap syafaat Nabi kok kemudian berbuat syirik, bahasa Jawanya tangeh lamun. Ya, apa tangeh lamun bahasa Indonesianya? Mustahil. Ya, ibarat si cebol tidak meraih bulan katanya. Tak mungkin. Makanya penting kembali kepada tauhid. Jadi ini tadi makna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, antaranya makna tauhid. Subhanallah. Termasuk orang yang paling dekat nanti orang dengan Nabi adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Makanya kita ini ahlu sunnah itu orang yang paling banyak bertahlil, paling banyak bersalawat. Ya kan iya? Jadi kadang-kadang kita diklaim nih, masa kita baca tahlil, baca salawat enggak boleh. Kamu itu enggak pernah baca tahlil, baca salawat. Loh, siapa? Justru ahlu sunnah, ahlu tauhid adalah orang yang paling banyak bertahlil, paling banyak bersalawat kepada Nabi. Karena mereka orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi. Siapa? Orang yang membaca tahlil la ilaha illallah sidqan min qalbi. Kan begitu? Khalisan min qalbi. Jujur, lurus, ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid itu, bukan sekedar ucapan lisan. Ya, memang demikian itu. Jadi, kadang-kadang kita ini masa orang baca tahlil enggak boleh, masa orang baca salawat. Siapa bilang? Justru ini yang kita baca setiap hari. Kan begitu? Ini penting. Jadi yang jelas kalimat ini menetapkan adanya syafaat, tentu saja syafaat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan asal sembarang syafaat. Dan ini sebagai bantahan jelas kalimat ini atas orang-orang yang berkeyakinan tidak ada syafaat katanya. Ya, barangkali demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an, pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi. Begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memahami, mengamalkan dan menyebarkan ini pemahaman yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertauhid, orang yang bersyukur dan menegakkan kebenaran dalam setiap lini kehidupan kita. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada satu pertanyaan. Apa hukum membuat dan menjual patung berhala bagi kaum muslimin? Jelas hukumnya haramun. Hukumnya satu, haramun. Membuat patung dan berhala, apalagi untuk keperluan diibadahi. Wong untuk keperluan tidak diibadahi aja gak boleh. Ya, apalagi lu ini orderan saya, ini kehidupan saya, tinggalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wah, ini gimana nih penghasilan saya selama ini sebagai stok, tukang stok ya, order setiap bulan ini sekian trailer, apa namanya itu? Sekian kontainer. Saya harus kirim ke India, mungkin kirim ke Thailand atau mungkin ke tempat-tempat tertentu untuk patung-patung tertentu. Ya, apalagi jelas-jelas untuk diibadahi, ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Penghasilannya juga tidak boleh. Jelas kalau ini tidak ada yang sulit, ya. Termasuk misalnya lu saya seniman nih. Ya, untuk buat patung di rumah ini kan tidak di iya, tapi itu sebagai syaddudz dzari'ah, wasilah. Ya, apalagi memang jelas menggambar saja yang dua dimensi, yang makhluk hidup tidak boleh, apalagi ini tiga dimensi, ya, jelas tidak boleh patung, ya. Kalau ini dilarang, jelas termasuk juga jual belinya haram, ya. Termasuk penghasilannya juga tidak dibolehkan. Jangan khawatir, barang siapa bertakwa kepada Allah, tinggalkan, bismillah, sekarang juga profesi itu tinggalkan, pasti diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.